Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Prošla muzička nedelja proticala je u znaku festivala, a pre svega 54. Beogradskih muzičkih svečanosti. Za danas sa ove manifestacije, dakle sa 54. Bemusa, izdvajamo tri koncerta. Dva održana u Kolarčevoj zadužbini, nastup violončeliste Nemanje Stankovića sa pijanistom Marinom Formentijem i gostovanje mlade zvezde, korejske violiniskinje Bomsori Kim, koja je svirala sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i dirigentom Lopesom Gomesom. Moći ćete da čujete i kako je bilo na koncertu Novosadskog kamernog ansambla koji se odvija u sali Beogradske filharmonije, a današnja tema jeste još jedan festival, 25. Pančevački jazz festival. Ja sam Bojana Žižić. Četvrti Bemus, otvoren utorak 1. novembra, gostovanjem jednog od najvećih basbaritona današnjice, velškog pevača Brina Tervela, ove godine nudi mnogo susreta sa izuzetnim umetnicima, i gostujućim, ali i domaćim. U četvrtak uveče je u Kolarčevoj zadužbini svirao naš violončelista Nemanja Stanković, koji je sa pijanistom Marinom Fornetijem izvodio veoma raznovrsni program sa delima Arva Perta, Bele Bartoka, Rodiona Ščedrina, Antona Weberna, Roberta Šumana i Johannesa Brahmsa. Prilog o ovom događaju pripremila je Dunja Savić.
Sinergija dvojice umetnika, inače prijatelja koje su prvi put muzicirala zajedno kao duo, osvojila je prisutnu publiku i podsjetila koliko je u kamernoj muzici važna najpre zdrava komunikacija i interakcija muzičara, a uvažavanje autoriteta i integriteta umetničke ličnosti izvođača ponaosob, te usaglašenost oko kreativnih zamisli je tokom ovog koncerta potvrđena mnogo puta. O saradnji sa austrijskim pijanistom govorio nam je Nemanja Stanković, violončelista.
Mi smo prvi put sada zapravo nastupili zajedno kao violončelista i pijanista. Međutim, mi se znamo više od 10 godina jer sam ja njega upoznao još tokom mojih studija na Bečkom konzervatorijumu, gde smo zajedno radili jedan projekat u kom je on dirigovao, ja sam svirao čelo i to smo izveli u Musikvereinu u Beču, tako da za njega mi u startu vežu onako uspešni projekti, a onda smo se pre izvesnog vremena sreli u Beču, potpuno slučajno, i obnovili kontakt, i kako to već ide, nekako neke stvari se poslože same od sebe.
Fantastičan aranžman kompozicije Fra 3 Arva Perta za violončelo i klavir predstavljalo je dobar izbor za početak uzbudljivog koncerta. Staloženost, ali istovremeno i ogromna količina emotivnog naboja u kombinaciji sa zahtevnim tehničkim rešenjima dela rezultirala je mističnom i tenzičnom atmosferom u sali Beogradske filharmonije. Umetnici su se osluškivali i bili veoma usklađeni, a svaki ton dela bio je izvojan sa puno pažnje i izbalansiranosti. Nemanja Stanković je, kao i mnogo puta do sada, pokazao izuzetno tehničku umeće i spretnost, što se posebno moglo uočiti u dugim melodijskim lukovima zasnovanim na flažoletima, a posebno teško i kompleksno bilo je često i precizno intonativno izvođenje dvozvuka i trozvuka koje violončelista izneo znalački. Interpretacija komada u stilu Albeniza, koji potpisuje Rodion Ščedrin, inspirisano klavirskom muzikom Isaka Albeniza, originalno napisano za violinu i klavir, sadržala je dozu drskosti. Energetska razmena, ali i tonska i karakterna interakcija violončeliste i pijaniste omogućila je da muzički tok protiče nesputano. Drama u malom na sceni je nastavila da se odvija izvođenjem rapsodije za violončelo i klavir broj 1 Bele Bartoka. Koncipirana u dva stava, brzi i spori, rapsodija broj 1 inspirisana je rumunskim folklorom, tačnije popularnim violinskim melodijama, a u kompozicionom, odnosno interpretativnom smislu, na momente predstavlja svojevrsnu imitaciju arhaičnog zvuka violine koji je dočaran sporadičnom upotrebom sordine. Punktirani ritam i igrački karakter dela, kao i sirovost i snaga Bartokove muzike, bila je i najupečatljiviji kontrast u programskoj koncepciji, te tako omogućila muzičarima da pokažu neobičnu zajedničku zvučnu snagu, sigurnost i postojanost. Irsko odmorište u svega nekoliko minuta dotaknuto je zvučnom slikom u tri stava nazvanom Tri mala komada za violončelo i klavir opus 11 Antona Weberna. Tri komada su nastala 1914. godine i jesu pravi primjer Webernovog rukopisa predstavljenog u okviru kratke forme sa ekonomičnom upotrebom motivske građe, a njihov spokojan i misaoni karakter umetnici su izneli vešto, služeći se raznovrsnim bojama tona. Približavanje koncepcijskom vrhuncu sprovedeno je svojevrsnim iskorakom u epohu romantizma fantastičnim komadima opus 73 Roberta Schumana. Uz oznake nežno sa ekspresijom, živo svetlo i brzo vatreno, tri komada oslikavaju tipična romantičarska načela otelotvorena u kratkoj formi, zanimljivim harmonskim rešenjima, obrtima i modulacijama. Tumačenjem pomenutog dela, inače stilski udaljenog od prethodnih ostvarenja, umetnici su priredili pravi čulni događaj, a tokom njegove realizacije na sceni čuli smo briljantno preplitanje tema kroz deonicu violončela i klavira u okviru sva tri stava. Moramo naglasiti izuzetan doprinos pijaniste posebno u ovoj interpretaciji, jer je s jedne strane lucidnim i reklo bi se upadljivim agogičkim trikovima u kombinaciji sa s druge strane iskrenim i čistim pijanističkim vezovima podsticao violončelistu na ekspresiju i pokret. Emotivni naboj nastavio se u završnom delu ovog koncerta, sonati za violončelo i klavir broj 1 iz opusa 38 Johannesa Brahmsa. Kapitalna sonata za violončelo i viđenje njene umetničke vrednosti iz ugla violončeliste nesumnjivo mnogo govori umetnikovom visokom interpretativnom kvalitetu, spretnosti i razumevanju stila. Bravorozna muzika nemačkog autora koncipirana u tri stava u izvođenju dua Stanković-Formenti oplemenjena je doslednim praćenjem oznaka za artikulaciju, rafiniranim vođenjem melodijskih linija i poniranjem uagogičke specifičnosti. Raznolikost koncertnog programa, čija je dramaturška nit ostvarena promišljenom smenom dela različitih po energiji, emotivnom tonu, atmosferi i karakteru, krećući se od tamnijih i intimnijih zvučnih oaza Perta do onih blistavih Bramsovskih, učinila je da koncert prođe izuzetno uspešno.
Od Dunje Savić ste čuli kako je na Bemusu četvrtak uveče i na Kolarcu svirao violončelista Nemanja Stanković sa pijanistom Marinom Formentijem.
Actually, I've never been to Serbia before. It's my first time to be here, and I thought it would be nice if I bring something that has such a positive mood and energy to present myself in this country for the first time. So I brought Bruch Concerto, and also this piece is actually loved by so many people for so long time. So I am very looking forward to meeting the audience in Serbia. There are numerous recordings and also videos everywhere played by great musicians, and I mean it's not so difficult to be different because as a nature we all have very different background and different kind of thoughts towards a piece, and we all have different experiences for this kind of particular piece. And especially for me, this year I've been playing this piece for so many times with so many other orchestras. For example, I played this piece with New York Philharmonic Orchestra this year already 6 times, and every time we play this piece, it's different. So even with the same orchestra, it sounds totally different. And there's no doubt that I'll be different this time with the Belgrade Symphony Orchestra.
U subotu 5. novembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine prvi put je kod nas nastupila mlada korejska zvezda koja je već osvojila i dobar deo svetske muzičke pozornice, violinistkinja Bomsori Kim. Upravo je govorila o svojoj prvoj poseti Srbiji, o pozitivnom raspoloženju i energiji kojim je kroz koncert Maksa Bruha želela da se prvi put predstavi našoj publici, a veoma je raduje susret sa njom, kako je rekla, kao i o tome kako jedno veoma popularno, često izvođeno i mnogo puta snimljeno delo, poput ove kompozicije, zapravo uvek zvuči različito, zbog različitog porekla muzičara, različitog ličnog iskustva i odnosa umetnika prema nekoj kompoziciji, zaključila je da će svakako izvođenje u Beogradu takođe biti različito. A bio je to odlomak ekskluzivnog intervjua koji je sa Bomsori Kim pred njen beogradski koncert snimila Tamara Maljković i koji ćete moći u celini da pratite na našem programu sutra u emisiji Vreme muzike od 14 časova. Ova korejska solistkinja je na Bemusu svirala sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i pod upravom Manuela Lopez Gomeza izvela koncert za violinu broj 1 u G-molu opus 26 Maksa Bruha, a na programu ove večeri su bili i Uvertira fantazije opus 67 Petra Ilića Čajkovskog, kao i Simfonija broj 7 u D-molu opus 70 Antonina Dvoržaka. Evo kakve je utiske sa ovog koncerta poneo Radoš Mitrović.
Bomsori Kim nesumnjivo jeste jedna od zapaženijih violinistkinja mlađe generacije. Nakon ugovora sa izdavačkom kućom Deutsche Grammophon, koji je potpisala 2021. godine, imala je prilike da sarađuje sa najznačajnijim ansamblima, među kojima se izdvajaju orkestri Njujorške, Berlinske i Vroclavske filharmonije. Prošle nedelje se predstavila po prvi put beogradskoj publici izvođenjem prvog koncerta za violinu Maksa Bruha. Bruhov koncert je zvučao tonski izuzetno raskošno. Mlada violinistkinja je pokazala ekspresivnu suptilnost u tumačenju drugog stava sa istančanim lirskim senzibilitetom koji se promaljao u svakoj široko postavljenoj frazi. Precizno menjajući registre, osluškujući orkestarski part, ona je u adađu pokazala lepotu tona i izvesnu smirenost koja je ostala konstanta celokupnog nastupa. Naime, Bomsori Kim veoma dozirano iskazuje emocionalnost, ostajući u umerenim izraženim okvirima bez preteranog patosa, to jest bez suvišnih gestova, ali i svedenog energetskog naboja. U tom smislu možda je ta vrsta umetničke slobode i čak, mogli bismo da kažemo, izvesne muzičke drskosti nedostajalo kako bi izvođenje dobilo na nepredvidivosti i dinamizmu. Također, okvirni stavovi su možda mogli da budu nešto robusniji na momente, no sa druge strane, fortissimo deonice su zvučale zaokruženo i svedeno, što je doprinelo stvaranju sveukupno lepo artikulisanog zvuka. Bomsori Kim poseduje mogućnost vešte manipulacije tonskim kvalitetom, pri čemu su posebno bile upečatljive lirske deonice. mogli smo da čujemo fin zvonak zvuk violine proizveden sa veoma malo vidnog napora. Pristupajući očigledno partituri sa puno poštovanja, ona je uzorno iznela celokupan koncert postavljajući svaki ton na odgovarajuće mesto unutar šire slike. To isto može da se kaže i za orkestar uz dirigenta Manuela López Gomeza. On je zauzdavao preterane dinamičke izlive, gradeći svaku frazu i dinamički uspon, očigledno prilagođavajući pristup solistkinji i njenom senzibilitetu. Manuel López Gómez je venecuelanski dirigent koji je imao prilike da sarađuje sa Nacionalnim simfonijskim orkestrom Vašingtona, Simfonijskim orkestrom Detroita, Orkestrom Simon Bolivar, zatim Filharmonijom Radija Francuske i Frankfurtskog radija, Češkom, Stokholmskom i Moskovskom filharmonijom, ali i ansamblima iz Seula, Busana i Sidneja. Poznat je i kao dirigent operske muzike, sarađujući na brojnim projektima sa Gustavom Dudamelom. Trenutno je na funkciji muzičkog direktora Omladinske filharmonije Bogote. Simfonijski orkestar RTS-a je sa njim izveo Hamlet uvertiru Fantaziju Čajkovskog, kao i sedmu simfoniju Antonina Dvoržaka. I dok se činilo da se orkestar u mnogome usvirava u interpretaciji dela ruskog kompozitora, posebno u prvih nekoliko minuta, Dvoržakova simfonija je ostavila nesumnjivo upečatljiviji utisak. Složena sedma Dvoržakova simfonija ima četiri kontrastna stava koje pokrivaju široku paletu orkestarskog izraza. U tom smislu mogli smo da čujemo raznovrsne karakterne okvire i atmosfere koje je ansambl veoma uspešno osvajao. Tako smo slušali raskošan tuti zvuk, ali i razigranu deonicu drvenih duvačkih instrumenata koji su u pojedinim segmentima, poput skerca, i nosili glavne tematske materijale. Dirigent je isticao raznolike planove i trudio se da strpljivo, prateći prirodan razvoj materijala, usmerava partove, mahom diskretno, ali u tuti odsecima i veoma energično i požrtvovano. Ansambl je mahom dosadno pratio njegove zamisli ukoliko se izuzmu tonske nepreciznosti, koje su mestimično mogle da se registruju u masi zvuka, a transparentnije u pojedinim deonicama limenih duvačkih instrumenata. Ipak možemo da kažemo da je ovaj koncert ostavio veoma dobar utisak korektnog i uzornog izvođenja zahtevnih repertoarskih bisera.
Thank you.
Od Radoša Mitrovića ste čuli kako je proteklo večer na Bemusu u subotu 5. novembra, kada je na Kolarcu svirala korejska violinistkinja Bomsori Kim sa simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije i dirigentom Manuelom Lopez Comesom. Na Bemusu je prošle sedmice još jedno večer pripalo domaćim muzičarima. U sali Beogradske filharmonije su sinoć nastupili članovi Novosadskog kamernog ansambla Rita Kinka, klavir, Laura Levaj Aksin, flauta, Sanja Romić oboa, Aleksandar Tasić, klarinet, Nemanja Mihajlović, fagot i Nikola Ćirić, horna. Izveli su Vesele Lakrdije, Tila Oilen Špigela za duvački kvintet i klavir, opus 28 Richarda Strausa, sekstet Matis Andreja Rupcova i sekstet za klavir i duvače Francisa Pulenka. Novom koncertu bila je Smiljka Jovanović.
Sala Beogradske filharmonije je bila solidno popunjena i program je trajao oko sat vremena. Izvedena su dela Francisa Pulenka, Richarda Strausa i Andreja Rubcova. Interpretacije su bile izuzetne, kako i priliči sastavu koji okuplja vrsne muzičare, a to su Rita Kinka klavir, Laura Levaj Aksin flauta, Sanja Romić oboa, Nikola Ćirić horna, Nemanja Mihajlović fagot i Aleksandar Tasić klarinet. Novosadski kamerni ansambl je osnovan 2016. godine sa idejom da, kako sami muzičari objašnjavaju, predstavi vrhunske izvođače koji žive u Srbiji, ali su etablirani i van zemlje, kao i da ponudi žanrovski raznovrsne i ređe zastupljene repertoare u kojima mogu da dođu do izražaja i pojedinačni senzibiliteti i osobenosti umetnika. Sinoćni program je pogodovao pomenutim zamislima s obzirom na to da su kompozicije uglavnom bile zasnovane na juxtapoziciji kraćih fraza i neobičnim uparivanjima deonica, te je svaki član ansambla povremeno smelo istupao, a ujedno pomno pratio kompleksni ritmičko-melodijski i harmonski tok dela i sarađivao sa kolegama. Iako je programska knjižica najavljivala drugačiji redosled kompozicija, prvo je izveden Pulenkov trostavačni sekstet za klavir i duvače, koji nosi oznaku 100. Delo je nastalo 30. godina prošlog veka pod uticajem umetničkih eksperimenata Erika Satija sa scenskom, to jest takozvanom pozadinskom muzikom ili muzikom za nameštaj, kako ju je nazvao Sati. U Pulenkovom sekstetu tako primetni su elementi cirkuske muzike. Interpretacija Novosadskog kamernog ansambla je naglasila ove elemente koji čine odseke razigranog karaktera, ritmične i sa pojačanom agogikom. Ipak, delo povremeno daje prednost izražajnim melodijama. Posebno se u tom smislu ističe početak drugog stava, gde je diskant povereno boji i ova deonica sinoć je bila jedna od najlepših kada je reč o tumačenju Sanje Romić. Već tokom izvođenja prve kompozicije, ansambl je pokazao svoje najveće vrline. Odmerenost u tempu, preciznost, tačnije savršenu usaglašenost početaka i krajeva fraza, a specijalno bih izdvojila veliki dijapazon tonskih boja. Naime, sastav primarno uključuje drvene duvačke instrumente u koje se uklapa topao zvuk klavira i horne. Međutim, povremeno su pojedini instrumenti iskakali iz uobičajene sonornosti. Naprimer, to je činila flauta odlazeći u najviše registre Ili, ovo je bilo naročito upadljivo, prilikom nekih uzlaznih pasaža horna se oglašavala svojim gotovo orkestarskim limenim prizvukom. O zvučnom bogatstvu i problemima interpretacije novije muzike razgovarala sam sa hornistom Nikolom Ćirićem.
Izazova sa muzikom 20. veka je stvarno mnogo. Uživanje je višestruko jače kad se pogodi, ali je priprema nezgodna, zahteva komunikaciju, zahteva čelične živce na probama, nameštaju se posebne deonice koje ni ne slutite da imate sa nekim drugim kontrapunktom koji se od nekog javlja. Pogotovo je meni bilo nezgodno u Tilu da ne prinesem orkestarsku hornu svemu ovome, već da pokušam da se zadržim nekako u kamernom zvuku i nadam se da sam na kraju u tome i uspeo.
Druga tačka repertoara je bilo ostvarenje Richarda Strausa Vesele lakrdije Tila Eulenspiegela, opus 28. Ova simfonijska poema, aranžirana za duvački kvintet i klavir, muzička je priča o dogodovštinama nemačkog narodnog heroja, koji je portretisan sa dve teme. Prvu temu izlaže horna pri početku kompozicije, a drugu kasnije donosi klarinet. Ova Strausova kompozicija nastala je pre nego što se autor otisnuo u ekspresionizam, tako da tok dela ispunjavaju brojne pevljive i tonalno relativno uobličene deonice, iako je, razume se, tonalnost u ovako poznom romantizmu dovedena u pitanje, proširena i rastočena. A nakon Strausove poeme nastupilo je jedno savremeno delo Matis ruskog kompozitora Andreja Rubcova. Ostvarenja ovog autora se izvode širom sveta, a među njima su najpopularnija upravo kamerna. Kompozicija Matis ima četiri stava – poziv, obredni ples, žena u zelenom i skerco finale. Sam početak je intonativno i dinamički zahtevan. Činilo se da su i publika i ansambl posebno uživali u izvođenju ove kompozicije. Ona sadrži više melodijski i ritmički upečatljivih momenata, a možemo govoriti i o uplivu žanrova popularne muzike. Na kraju programa prisutni su glasnim i dugačkim aplauzom pozvali novosadski kamerni ansambl da odsvira nešto na bis, međutim muzičari to nisu učinili. No svakako sastav je publici Bemusa predstavio zanimljiv repertoar, tumačeći ga sa puno entuzijazma i na najvišem interpretativnom nivou. Thank you.
Bio je ovo kritički osvrt Smiljke Jovanović na sinoćni nastup Novosadskog kamernog ansambla u sali Beogradske filharmonije i u okviru 54. Bemusa. Protekli vikend obeležio je još jedan festival. U Kulturnom centru Pančeva se od petka 4. do nedelje 6. novembra odvijao jubilarni 25. Pančevački jazz festival, na kome su se održavala po dva koncerta za veče i na kome su, pored naših muzičara, nastupili i umetnici iz čak 12 zemalja. Festival je za Ars Sonoru pratio Nikola Marković.
Jubilarno 25. izdanje Pančevačkog jazz festivala proteklo je u znaku masovnog povratka publike na festival nakon dve godine specifičnih okolnosti zbog korone. Ovogodišnji festival je također obeležio i povratak sa četvorodnevnog na trodnevni program, koji se pokazao kao programski fokusiraniji i atraktivniji za publiku. Festival je otvorio italijanski bandoneonista Daniele Di Bonaventura sa svojim sastavom Band Union, u kome uz klasičnu ritam sekciju značajnu ulogu imao Marcelo Pegina na desetožičanoj akustičnoj gitari. Koncert na otvaranju festivala je mahom protekao u lakšim notama mediteranske muzike, karakteristični za postavu Band Union s kojom radi već par decenija. Tako su se jazz improvizacije neosjetno i nenametljivo preplitale s poletnim melodičnim temama u koncertu koji je zadovoljio ukuse najšire festivalske publike. U sličnom ritmu nastavio je i austrijski sastav Sims Fünf, utoliko što ni u njihovoj muzici improvizacija ne zauzima najznačajnije mesto, već fokusiranost na teme, melodije i kompaktnu interakciju muzičara. Zajednička im je i bendovska koncepcija u kojoj ima mesta za nestandardne jazz instrumente, što su u ovom slučaju bili violina i violončelo, uz gitaru i ritam sekciju koju je predvodio band lider Sebastian Simsa. Utoliko je bio i očekivan upliv klasičarskog senzibiliteta, koji se organski preplitao sa džezom i folklornom muzikom u pitkoj i bezbrižnoj muzičkoj celini. Drugo veče programa otvorio je čelista Erik Friedlander sa svojim sastavom koji čine najistaknutiji muzičari njujorške avangardne jazz scene, pijanista Yuri Kane, basista Mark Helias i bubnjar Chess Smith. Svi odreda su u svoje briljantne samostalne karijere sarađivali sa legendarnim Johnom Zornom, čime se može objasniti i značajan broj ljudi u publici iz Beograda i drugih gradova. Friedlanderov sastav The Throw se ipak nije previše razmetao umećem u domenu slobodne improvizacije, već je avangardnije muzičarske fragmente i solističke partiture ispoljavao kroz aranžerski koncept bliži post-bapu. To će se ispostaviti kao dobitna kombinacija za publiku Pančevačkog jazz festivala, koja je ispunila koncertni prostor do maksimuma i nagradila bend zaista srčanim iskrenim ovacijama. Nakon ovog sastava nastupio je Izraelac Ofer Mizrahi, muzičar koji svira neobično 24-žičanu gitaru specijalno napravljenu za njega, a koja predstavlja modifikaciju indijske slide gitare. U triju sa kontrabasom i violončelom, a takođe i kao pevač toplog, pomalo hrapavog vokala, Mizrahi je mnoge posetioce koncerta asocirao na Stinga i njegove vrl music eskapade. Tako se ovaj koncert više nadovezao na stilsku liniju prve festivalske večeri, nastavljajući ovogodišnju dominantnu festivalsku posvećenost muzici za publiku širu od one posvećene džezu u užem smislu. Vrhunac ovakvog festivalskog koncepta predstavljao je koncert jedne od naših najpoznatijih džez vokalistkinja, Aleksandri Bijelić, koja se ovom prilikom predstavila šarolikim repertoarom za sastav Alex B and the Fergusons i specijalne goste Hor Mary Gospel. Ona je kompetentno i sa uigranim bendom predstavila autorski džez pop repertoar sa nadolazećeg albuma Neko drugi. Potom i par obrada, među kojima se naročito istaklo izvođenje kompozicije In the Sign of Libra Duška Gojkovića, da bi koncert, u maniru pop spektakla, bio okončan gostovanjem Hora Mary Gospel u obradama numera Cindy Loper i Whitney Houston. Nakon ovog nastupa, festival se vratio u konvencionalnije džezerske okvire, uz koncertnu saradnju legendarnog američkog saksofoniste Joe Lovana i trija poljskog pijaniste Marcina Vasilevskog. Ova možda i neočekivana saradnja muzičara dve različite škole džeza ovekovečena je albumom Arctic Reef za ECM Records, koji je činio ubedljiviji deo pančevačkog repertoara. Dok je bend ostaje u okvirima izraza trija Marcina Vasilevskog, u tradiciji najboljih evropskih pijanističkih trija, i Lovano je delovao nadahnutije i spremnije da izađe iz svog dobro poznatog stilskog i repertoarskog okvira. Prilikom posebno izdvojamo dva odlična benda mlađe generacije, koji su imali nesreću da prve i druge večeri nastupaju u foajeu kulturnog centra Pančeva u zvučno neadekvatnim uslovima, na loše pozicioniranoj bini i u ambijentu glasnog žamora gostiju kafića. Takve okolnosti su bolje pogodovale veoma glasnom bendu Kung Fu, koji je svoj redovan koncertni repertoar prilagodio situaciji i pomerio se od konceptualno-teatarskog performansa ka energičnom miksu slobodnog džaza i roka. Prirodno okrenuti mlađi publici zbog mešavine tradicionalnog džeza sa modernom ritmikom i neofuturističkim klavijaturama, poljski EAPS je svirački veoma nadahnuto predstavio svoju fascinaciju bogatim nasleđem poljskog džeza i autorima poput Krzysztofa Komede, Zbignjeva Seiferta ili Tomaša Stanka, u savremenom kontekstu bliskom novoj britanskoj džez sceni. Nakon nekoliko godina postupnog i uspešnog okretanja savremenoj džez sceni, Pančevački džez festival i ove godine protekao u nešto izraženijem duhu programskog kompromisa. U takvom kontekstu jedina kolateralna šteta su bili već pomenuti mladi bendovi avanturističke orijentacije, koji takođe zaslužuju priliku da u adekvatnim uslovima zainteresuju publiku i predstave kreativni džez današnjice.
Bio je ovo izveštaj Nikole Markovića o juče završenom 25. Pančevačkom jazz festivalu.